habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtay wararka idaacadda fiidnimo ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa habeen jimcaha bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxaa tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan.
aniga waxaan qabaa run
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mida taliyihiinmise ee gobolka gedo oo xalay lagu dilay agagaarka degmada luuq. waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan howlgallada dowladda iyo dadka deegaanka ay wadaan ee ka dhanka al-shabaab.
aniga waxaan qabaa runtii inay tahay horumar la sameeyey, wax badan la qabtay, wax badanay dhiman yihiin. runtii waxa weeyaan waqtiga oo limitka yaraa la heystay iyo waxa la qabtay runtii lama soo koobi karo.
ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin aqriyay. dowladda maraykanka ayaa khamiistii shalay cunno qabateyn ku soo rogtay ganacsadaha caanka ee turkiga u dhashay ee lagu magacaabo sidki ayaan oo lagu eedeeyey inuu ka howlgalayay shabakad ganacsi oo maamulaysa saliid lagu qiimeeyey boqolaal milyan oo dollar oo ay leeyihiin ilaalada ka caanka ee iiraan. ayaan oo ku dhow madaxweyne rajab dayib erdogan wiil uu dhalay iyo saraakiil ciidan ayaa lagu daray liiska cunaqabateynta wasaaradda maaliyadda Mareykanka. waxaa la hakiyey hanti kasta oo shaqsiyaadka shaqsigani ka taalay Mareykanka, waxaana laga mamnuucay inay galaangal ku yeeshaan suuqyada maaliyadeed ee ganacsiga adduunyada. wasaaradda maaliyadda waxay sheegtay in ayaan uu ku caawiyey guutada Qudus oo ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ah fududeyntii iibka saliidda ay maamusho oo la geeyey Shiinaha, Bariga Asia, Yurub iyo Imaaraadka Carabta. waxa uu gacan ka geystay in lacagta ka soo baxda iibkaasi uu gaarsiiyo ilaalada kacaanka Islaamiga ah, ayay tiri wasaaradda maaliyadda. waxa ay sheegtay inuu isticmaalay shabakad shirkadihiisa oo lagu magacaabo as b group ee ka diiwaan gashan Gibraltar si uu u qariyo asalka saliidda iyo halka ay ku socoto lacagta. ayaan ayaa sidoo kale u adeegsaday mid ka mida shirkadihiisa si uu ilaalada kacaanka ugu soo iibiyo markab qaada gaaska dabiiciga ah oo sita calanka Panama ayaa lagu yiri. waxaa sidoo kale liiska xayiraadda lagu daray Qaasim Odtas oo ah sirgaal sare oo ka tirsan as b group, kaasi oo maamula inta badan ayaa lagu yiri qoraalkaasi ganacsiga ayaan iyo wiilka ayaan oo lagu magacaabo Baxadiin ayaan. kooxay dowladda Baakistaan u saartay baaritaanka dilkii wariye Baakistaani ah oo si weyn looga yaqaanay magaalada Nairobi iyo dalka Baakistaan ayaa sheegay in ay soo heleen nuqullo dhowr ah oo ay bixiyeen mas-uuliyiinta Kenya, ayna rumaysan yihiin inuu ahaa dilkiisa mid hore loo sii qorsheeyey. wariye Arshad Shariif oo ka soo baxsaday Baakistaan sababo la xiriira hanjabaado dil ah oo loogu hanjabay ayaa waxaa lagu toogtay magaalada Nairobi bishii Oktoobar. saraakiisha Kenyana waxay sheegeen in arrintani ay tahay mid u dhacday si aan ku talagal ahayn, waxaana ciidamada booliska oo ugaarsanayay tuugo baabuur markaasi soo dhacday ay rasaas ku fureen gaarigiisa xilli uu marayay jidgooyo isagoo aan istaagin. koox xaqiiq raadinaha oo ka socota Baakistaan oo laba xubnood ka kooban islamarkaana u socdaalay Kenya si ay wareysiyo kala duwan ula yeeshaan saraakiisha amniga iyo dadkii dilkan wax ka ogaa ayaa baaris iyo dibuudhis ku sameeyey goobtii uu faldembiyeedkan ka dhacay, waxayna baareen taleefanada iyo kombyuutarada marxuumka dhintay. waxaana warbixintan oo ka koobnayd 600 oo bog ay ku sheegeen in dilka Shariif uu ahaa dil horey loo sii qorsheeyey oo uusan ahayn mid markaas uun iska dhacay. laba xubnood oo xaqiiq raadis ah ayaa la diray, waxayna tixgeliyeen in ay fahmaan in dilka loo geystay wariyahan uu ahaa dil qorsheysan oo leh markaasi dad caalami ah oo ku lug lahaa iyo in kale ayaa lagu yiri warbixintan oo nuqullo ka mid a loo gudbiyey maxkamadda sare ee Pakistan. Brittany Griner oo ah gabar Mareykan ah oo ciyaarta kubadda kolayga taasoo shalay ruushka xabsiga uu ka sii daayay ayaa jimcaha maanta ah dib ugu soo laabatay dalkan Mareykanka kadib 294 maalmood oo ay u xireyd ruushka. Griner oo dib ula midowday qoyskeeda ayaa dib u heshay xorriyadeedii kadib markii heshiis maxbuus isku bedelasho ah oo in muddo ah socday uu dhex maray Washington iyo Moscow. Mareykanka ayaa dhinaciisa xabsiga ka sii daayay Victor Bout oo ka ganacsanaya hubka ruushka kaasoo ku xukunaa 25 sano oo xabsi ah. Bout ayaa Mareykanka waxa ay ku bedesheen xidigtan kubadda kolayga ciyaarta ee 2 jeer ku guuleysatay bilaladaha dahabka ah ee tartanka olombikada taasoo muddo bil ah ruushka ugu xirnayd eeda la xiriira arrimo daroogo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo saxiixay amarka lagu sii daayay Bout ayaa sheegay in Griner oo 10 bilood ku xirnayd ruushka taasoo 9 sano oo xabsi ah lagu xukumay ay tani siinayso fursad ay dadkeeda dib ula midowdo. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Saqdii dhexe ee xalay duleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa lagu dilay qarax miino taliyihii nabad sugidda dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa gobolka Gedo gaashaanla dhexe Cabdiraxmaan Cabdullaahi Bakaal Kooke waxaana ka hadlay maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo iyadoo mas-uuliyiinta Jubbaland ay si adag uga hadleen dilkaasi waxaana ay sheegeen in baaritaan dhab ah lagu sameynayo sababta keentay dilka taliyaha nabad sugidda gobolka Gedo. Wariyaha VOA ee Ismaayil Aadan Maxamed Salaad ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray.
Qaraxan uu ku geeriyooday taliyihii nabad sugidda ee gobolka Gedo ee dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa gaashaanla dhexe Cabdiraxmaan Cabdullaahi Bakaal Kooke ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo xilli uu ku wajahnaa degmada Doolow ee gobolka Gedo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kan gobolka Gedo ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weerarkaasi lagu dilay Allah uu naxariisee taliyihii nabad sugidda ee dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo. Cali Kadiye Maxamed, gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo, ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay dhaceen. Waxaana uu sheegay VOA in qarax lala eegtay gaarigii uu saarnaa taliyaha NISA ee gobolka Gedo isla mar ahaantaana uu goobta ku geeriyooday sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo.
wuxuu soo gaaray degmada Luuq isaga oo howlo shaqo u yimid muddo 3 darayoo nala joogay. Dabcan shaqooyinkii howlihiisiina maxaal dhigi jiray wuu isaga jiray, kadib safar unbaa kusoo booday isaga u khaas u ahaa oo isaga maxaal dhigi jiray uu gooni ahaa u qorsonaa safarkaasu loo baxay. Dabcan dee nimankan dagarqabayaasha meel ow bay taagan yihiin, qarax iyo dhibaatada dadka ummadda Soomaaliyeed bay ku hayaan. Ee umana horeyso geerida maxaal dhigi jiray qofkaas mas-uul ah oo ay beegsa ama maguma horeyso mas-uuliyiin badan bay horey ugaba beegsadeen shaqadii isagu ku jiray ee safarkii ku jiray ee markuu ka ambabaxay magaalada Luuq meel adigu ilaa 4 kilometer amba qareeb andhaha u jirta yaa qarax kala kacay. Dabada dhexe xalay uu ka baxay magaalada meeshaas isagu ku geeriyooday sargaal kale oo isaga la socdeen ku dhaawacmay ciidankiina dhaawacyo soo gaareen.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo Cali Kadiye Maxamed ayaan wax ka weydiinay sababta keentay xilligan in weerar miina ahi lagu qaado ama lagu dilo taliyihii nabad sugidda ee gobolka Gedo dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa xilli howlo shaqo oo u joogay degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo waxa uu ka yaqaano shaqsiyadda taliyihii nabad sugidda ee gobolkaasi.
waay walaalow Bakaal, horta qadarka unbaa xilligan kusoo beegtay laakiin qarax ay sabab u dhigaan kuu maaha. Dhowr jeero hore hadda kahor kolayo saas kale aniga laftayda aan ka mid ahay oo la socday waqtiga asaga uu hogaaminayo qarax noo dhigan ilaahay waa naga badbaadiyey xilligaasna qaraxaas aniga shakhsiyan gaariga ana aan wadiyey oo asaga uu lahaabaa maxaal dhigi jiray oo gacantiisa asaga uu wadan jiray buu ahaa qaraxa uu la kacay. Deecaduhu way ogyihiin ciddaa maxaal dhigi jiray gobolka ay kasoo gala la-ay yihiin Bakaal wuxuu ahaa nin aad u cadaalad in kartila in ku filan gobolka Gedo nin cadowga maxaal dhigi jiray ay kasoo galin waayeen gobolka Gedo marka waxaa keenay waa halka albaab oo islahayaan haddii maxaal dhigi jiray ayuu waa sidu fikirayaan إن هذا الانفصام قبل كواد عادي كرتان أما وعراض كخصم كرتان إسلامي لكن ما نكون السفارة ويا
ما ملك جبلان أيادن كيسكها لي دلك قرحة لو أديك سدي اللي قد لي تليه إن بس جد قبل كجدو قاشان لده حي عبد الرحمن عبد الله بكال كوكي وحنا في أولها لي وزير كوزارة أمن جبلان جنرال يوسف حسين عثمان دومال waxaan u sheegay in ay baaritaan dhab ah ku sameyn doonaan dilka Allah uu naxariistay taliyaha naba sugada ee gobolkaasi gado u qabilsanaa dawladda Soomaaliya
waa maanta ay aadan ismaayo ee adeemin sharciyad la oo dawladda federaalka tirsan oo qaran oo amniga gobolka u xil saaran buu ahaa waxaan ka rajaynaynaa mansabka uu leeyahay in lagu maamuso special waliba ciidanka naba sugada inay ku maamusaan mansabka ninka uu leeyahay ee loo ogaado baaritaan la sameeyo ee shilka soo dhacay la ogaado goobta la tago qodobkaasina waxa weeye qodobka labaad weeye ee qodobka saddexaad waxaan aad u dareemaynaa ee maxaan ku raacay arintaas inay shirqool tahay muddo badanna ninka la daba socday ee waana baari doonaa insha Allah dowlad goboleedkan way baari doonaan dowlad federaalkan way baari doonaan ee arintaa ka dambeysayna tuumo badan waa hayna laakiin kama hor dhacayn insha Allah waa maatanta
waa taa wasiir waxa tiri tuun baa jira yaad ugu shakisan tihiin in weerarkan ay ka dambeeyeen
runtii barnaamij shirqool ah oo la farsameeyay oo maxaan ku raadaa gacmo badan ku jiraan oo maxaan ku raadaa kursiga uu ku fadhiyay ninka loogu xiray qaraxa loogu xiray asagii darawalka kali ay wax ku noqdeen ciidanka kor saarna aan waxba gaarin waad garan kartaa marka maxaan ku raa qaabka qaraxyada loo isticmaalo ama qaabka ciidannimo aad baan u fahmi karnaa waxa ma aragtay muxuu ahaayeen qaabkaas oo kale saa u shaqeeya waa qaabo shirqool ah oo loogu talagalay marka baaritaan baan ku samayn doonaa annagoo la kaashanayno ciidamada nabad sugidda qaranka iyo cid kasta oo ma aragtay muxuu ahaayeen barnaamijkaas muxuu ahaayeen wax ka qaban karta annagoo la kaashanayno waan baarayna laakiin hadda ma ka hor dhacay
waa tahay
laakiin waa information iyo tuhun muu jira laakiin kama hor dhacay had inaan ka hor dhaca ma rabo
waa tahay waxaan ognahay in sargaalkaas uu dagaal kula jiray Al-Shabaab oo meelo badan oo gobol ka mid ah ay dagaal ka dhaceen marka yaad farta ku fiiqaysaan oo isleedihiin dilka taliyaha way ka dambeeyeen
annaga Shabaab dil baan naga dhaxeeyo dagaal baan naga dhaxeeyo waxba isu hanbayn mayno laakiin waxaan tuhmaynaa gacmo kale inay meesha ku jiraan wayna soo bixi doonaan insha Allah
garta
mana ka hadli doona ilaa aan cadeyno oo sida hadda media aan uga hadlayo aan uga hadlo oon cadeyno marka harayno cid kasto arrintan la ku yeelato waa maadsan tahay aadan kismaayo
dawladdii farmaajo ayaa bakaal kooke u soo magacaawday gobolkaasi in uu noqdo taliyaha naba sugada ee gobolka gado isagoona muddo dheer gobolkaasi maamulayay dhanka ammaanka balse xalay saqdi dhexay xilli uu ka siyaama baxay degmada Luuq ayaa qarax lala eegtay isagoo ku wajahnaa degmada Doolow ee gobolka gado Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka wariyaheena Seynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho noogu soo diyaarisay nala dhegeysta
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka bilahi la soo dhaafay deegaanka ka tirsan Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda kooxda Al-Shabaab ciidamada dawladda oo kaashanaya Maleeshiya ka tirsan dadka deegaanka ayaa Al-Shabaab kala wareegay tuulooyin iyo deegaano dhowr ah waxana ugu dambeeyay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha dhexe oo 245 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho dawladdu waxay sheegtay in dagaalka socda ay guulo ka gaartay haddaba guusha ay dawladdu gaartay iyo muddada uu dagaalku socday ma yahay kuwa isku dhigma maxay qabsashada degmadaasi uga dhigan tahay dawladda iyo howlgalka guud ahaan socda howlgalkase sidii la rabay ma uga socdaa xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka waa mowduuca aanu maanta ku falanqeynayno barnaamijka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya oo marti ku ah Dr. Muqtar Nuur Abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga ee dowlad goboleedka galmudug cabdixakiin cali guure ahna mudana ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo aqoonyahan yuusuf maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha bulshada dhammaantiin ku soo dhowaada faaqidaada waxaan jeclahay inaan yuusuf ku horeeyo muddada dhowrka bilood ee uu dagaalku ka socdo qaybo ka tirsan dalka iyo guulaha ay dowladdu sheegtay in laga gaaray dagaalka sideed u aragtaa marka hore
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sayna abuukar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a iyo saaxiibada barnaamijka nagala qayb galayaba waa idin salaamay salaan kadib muddada kooban ee hadda dagaalka uu socdo waa lixda bilood lixdan biloodna waxaan isleeyahay aniga maadaama dowladda ay cusbeed waxaan isleeyahay lixdan bilood ilaa hadda guulaha ay dowladda gaartay waxaan aaminsanahay in guulo waaweyn oo la taaba karo oo waqti kooban ay dowladda ku gaartay oo lagu ammaano oo ay ku guuleysatay in la xoreeyo deegaano badan oo cadowga nabadiidka ah ee ummadda soomaaliyeed dhibay ay gacanta ku hayeen oo ay ugu horeeyaan gobolka hiiraan oo boqolkiiba sagaashan hadda xor ah sidoo kale shabeellaha dhexe oo gabagabaa oo sidaas uu kusoo afmeermay barnaamijkii dowlad goboleedka hiir shabeelle boqolkiiba sagaashan ay xor yihiin oo wax hadda dhiman ay yihiin xasilinta sidoo kale galmudug oo iyadana deegaano waaweyn oo laga xoreeyo cadowga oo iyadana hadda ku dhow gebagebo sidoo kale waxaa lagu guuleystay oo ugu weyn waxaa waaye in kooxdan dhibka waddo laga jaray la jaray oo wadooyinka sahayda isu mari jiray oo gobolada dhexe iyo gobolada koonfurta ay isu gudbi jireen ay dowladda soomaaliya ay ku guuleysatay in deegaanadii la qabtay iyadana sidoo kale oo la xasiliyo iyadana ay tahay guul weyn marka waxaan aaminsanahay muddadan kooban oo madaxweynaha uu talada hayo oo lixda bilooda in uu guuleystay saddex barnaamij uu ku dhawaaqay madaxweynaha oo ahay la dagaalanka dhanka fikirka inuu guuleystay oo baraarug weyn dhanka bulshada laga sameeyey sidoo kale dhanka maaliyadda oo iyadana dagaal weyn lagu sameeyey oo ilaa hadda ganacsatada soomaaliyeed ay marka ay culayska iyo bareesharkii badnaay oo ka degay sidoo kale dagaalka tooska ah oo iyadana dowladda ay deegaano badan ay ugu xoreysay cadowgana naafo weyn ay ku gaarsiisay marka waxaan isleeyahay waqtiga kooban ee dowladdan ay joogto waxay qabatay wax weyn oo la taaba karo
doctor mukhtar howlgalka muddo ayuu ka socdaa gobollada dalka qaarkood markaad eegtid muddada uu socday iyo guulaha ay dowladdu tilmaamtay in laga gaaray howlgalka ma yihiin kuwa isku dhigma
sayni baan ku salaamayaa adiga iyo wasiirka iyo yuusuf iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhegeysanayo aniga waxaan qabaa runtii inay tahay horumar la sameeyey wax badan la qabtay wax badanay dhiman yihiin runtii waxa weeyaan waqtiga oo limitka yaraa la heystay iyo wax la qabtay runtii lama soo koobi karo laakiin waxaa weli sii dhiman maamulo goboleedyada jubbaland koonfur galbeed iyo puntland oo xoogaa ku haray oo iyadan u baahan in qayb ay ka qaataan dadaal badan ayaa la wadaa oo runtii dadaal istraatiijiga wanaagsan qorshaha sidoo u socdo wacyigelinta horumarka meelihii laga baxay in dib habeen loo sameeyo howlo badan laga qabto iskuulaad loo sameeyo dayactir lagu soo celsho caafimaadkii adeegii bulshada waxyaala badan ayaa weli ka maqan laakiin wax badan waa la sameeyey runtii oo aad iyo aad runtii aan ugu mahadnaqeyno xukuumadda inta yar ay jirtay iyo waxqabadka ay sameysay iyo bulshadii shacabkii oo ayagana kaashanayaan runtii oo ayagana qeyb weyn ay ka qaateen horumarka socdo hadaad fiirisid macawisley hadaad fiirisid dhalinyaradii hadaad fiirisid runtii bulshadii dhammaan qeyb weyn ayay ka qaadanayaan horumarka oo runtii xawaaliga ku socdo sidoo kale waxaan rajeynayaa in iyadana ay goor dhow ka bilaabaan maamulooyinka haray oo sida jubbaland iyo koonfur galbeed waxaan rajeynayaa in waxqabad badan runtii ee ummadda soomaaliyeed mar row ay arki doonaan iyo iftiin usoo bixi doono
cabdixakiin xildhibaan galmudug ka tirsan baa tahay horeyna wasiir baad galmudug kaga soo noqotay muddo lix bilood ka badan buu dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ka socdaa hirshabeelle iyo galmudug guusha dowladda federaalka ay dhowaan sheegtay in dagaalka socda laga gaaray iyo waqtiga uu socday ma isku dhigmaan baad isleedahay dhankaaga?
Walaal salaam ya dhammaantiin ka qayb qaatayaasha barnaamijka iyo sidoo kale Seenab Abukarba. Horta waxa weeye runtii dowladdu maaragtay waqti hadda aan 6 bilood iyo xoogaa ka saa'iday ayay dagaal ku jirtay oo kooxaha nabadiidka ee dowladdu la dagaalamaysay. Waxa weeye dagaalkaas 6 bilood socday. Runtii hadda inta aan maaragtay hadda ognahay meelana uu ka bilowday oo ma mira dhalin, meelaha qaarna waa si fiican u maaray dagaalkaas uga mira dhalay. Marka la yiraahdo maamul goboleedka Hirshabeelle, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeelle dhexe, runtii dagaalku maaratay meel heer fiican buu gaaray. Muddadii hadda uu dagaalku socday 6 biloodeedna waa horumaro badan waa laga gaaray. Laakiin de waxaa haddana inoo muuqda in meelo kaleoo dagaalku uu ka bilowday oo kacdoommadu ay maaratay ka bilowdeen weliba early morningkii hore ee dagaalku bilaabanayay, inay dib u dhac ku yimid halkaas. Waxaa kamid a hadda Galmudug oo kale, degaha Galmudug, deegaanada Galmudug runtii kacdoonku waa ka bilowday, weliba iirligii uu ka bilowday meelay ugu horreeday ka mid aheyd. Dad badan baa iska abaabulay oo dadkii deegaanka Galmudug waa is abaabuleen oo ciidamo badan oo dowladdu leedahay baa Galmudug joogay. Waxaan arkaynaa anagu 6 bilood in intaas ka badan lagu qaban karay haddii sida saxda iyo xoogga diyaarsanaa meel kasta ku diyaarsanaaday haddii laga faa'iideysan lahaa. Waa waxa ay sheegayaan saaxiibaday waa runtoodood, yacni dowladdu waa intii karankeeda way tacaashay. Laakiin de anagu example hadda marka loo eego maamulka Galmudug ahaan, madaxweynaha Galmudugna waxa uu uga dhawaaqay dagaalka, dadka deegaanada Galmudug oo dhanna waa u diyaar garoobeen dagaalkaas, ciidamo fara badanoo macuus leeyabaa meel walba joogay. Maalin dhowaanta madaxweynuhu soo booqday Galmudug, ciidamo badan baa halkaa ku diyaarsanaa iyo hubaad fara badan. Awoodda intaa la eg runtii oo aan weli laga faa'iideysan, annagu waxaan arkaynaa dib u dhac weyn oo jira. Haddii dowladdu markaa ay ka faa'iideysan lahayd awooddaas iyada ah oo sidii looga faa'iideystay dadkii reer Hiiraan iyo dadkii reer Shabeellada dhexeed, kuwana looga faa'iideysan lahaa, saacaddan waxaan isleeyahay gobolka Galgaduudna gacanta dowladdu ku jiri lahaa, sida Hirshabeelle labada gobol oo kale, Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, ay ugu jirto maanta gacanta dowladda. Dib u dhac baa inoo muuqda innaga xaggeena. 6 biloodna inta maanta la qabtay iyo 2 ujibaarkeed iyo 3 ujibaarkeed baa la qaban karay haddii xoogga diyaarsan ee ku diyaarsan Galmudug iyo meelo kale waddan ka mid a laga faa'iideysan lahaa. Marka waxa weeye 6 bilood iyo waxyaabaha la gaaray, runtii waxyaaba la gaaray ma yara, waa wax badan, laakiin haddana dib u dhac badan baa jira oo maaragtay waxyaaba badan oo aan laga faa'iideysan baan arkaynaa iyo meelo badan oo maaragtay dib u dhac badani ka jiro.
Inkastoo tallaabooyin la qaaday ee degmooyin kala duwana la xureeyey, haddana waqtiga uu dagaalku socday iyo horumarka la sameeyey iskuma dhigma buu leeyahay wasiir Cabdixakiin, oo dib u dhac baa jira maamul goboleedyada qaarkood. Adiga Yuusuf, ma kula tahay in muddadaasi wax badan lagu qaban karay sida Cabdixakiin uu ku doodayo?
Waa mahadsan yahay saaxiibkay xildhibaan Cabdixakiin. Run ahaantii horta markii la yiraahdo waqtigu waa waqti kooban waaye, waa 6 bilood waaye. Marka dhulka baaxadda uu leeyahay iyo sida istaraatiijiyadda ee dowladdu u wajahday iyo xasilintiisa marka aada fiiriso, waxaan isleeyahay 6 bilood waa wax lagu ammaano waaye. Waana ani ma aaminsani ka badan 6 bilood ka badan la fuli kara, maxaa yeelay dhe dagaalkan wuxuu kasoo bilowday xuduudda Soomaaliya iyo dowladan Idriska Lahan Ethiopia oo magaalada Firfir uu kasoo bilowday. Mid kalena wuxuu kasoo bilowday magaalada Beledweyne, midna wuxuu ka bilowday degmada Balcad, midna wuxuu ka bilowday degmada Cadale. Waa dareemi kartaa hadda waxa ugu dambeeyey oo gacanta dowladdu soo galay oo lagu dhawaaqay degmada Aadan Yabaal. Marka dhulkaas hadda baaxadda leh ee dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, maamul goboleedka Hirshabeelle ina qabato, haddana xasilisay deegaanadina ay gacanta ku hayso, oo weliba dowladda ay ku guuleysatay in nimankan dhulka ballaarnaay ee sahayda iyo gargaarka wax walba umana jireen la kala jaro, waxaa waa islahaa aniga 6 bilood shaqo fiican ayaa la qabtay. Sidoo kale kum eko gobolka Mudug markii la yiraahdo magaalada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya anwit dhiirigelino ugu tegey oo wuxuu tegey furumaha dagaalka, waxayna ahayd abaabulka in dadka shacabka iyo dadka ciidamada xoogga Soomaaliyeed in la dhiirigeliyo howlgalkan uu socdo. Marka waxaan isleeyahay intan muddada kooban ay joogto dowladdu wax weyn ku qabatay. Marka waxaan isleeyahay wax yaroo dhiman hadda waxa gacanta ku jiro waa magaalada Xeebeedka Haradheere oo gobolka Mudug ah iyo laba magaalo oo gobolka Galgaduud oo degmooyin ah. Inta kale waxaan isleeyahay gobollada dhexe waa nimankan waxaa waaye saddexdaas hadda degmooyin ka joogaan. Marka waxaan isleeyahay saddexda degmana gobolkoodii iyo waqtigoodii hadda wuxuu ku dhow yahay gabagabo ku dhow yahay, maxaa yeelay xaggan waa laga socdaa, intan waa laga socdaa. Marka waxaan isleeyahay howlgalkan waxaa waaye waa guuleysanaha muddada kooban oo waqtigii oo ay xukuumadda joogtana waxaan isleeyahay wax weyn ay ka qabatay arrintan. Dhankan kaleoo iyadana Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyadana waxaa waaye waa sidoo kale abaabul iyo waxaa ka socdo iyo diyaar garow baa ka socda. Marka waxaan isleeyahay waqtigan kooban dowladdu wax weyn ayay ka qabatay.
Yuusuf, waxa uu yiri Dr. Mukhtaar istaraatiijiyada ay dowladdu ku wajahday dagaalka iyo deegaanada gacanteeda soo galay waa tallaabooyin la qaaday. Wasiir Gurana waxa uu yiri lixda bilood wax badan baa lagu qaban karay haddii xoogaga diyaarsan laga faa'iideysan lahaa. Adiga taama ku muuqataa in meelaha qaar gaabis jiro, mise waxaad aragtaa in dhul baaxad leh ee dowladdu gacanta ku dhigtay oo dowladdu in ciidamada lagu dhiirageliyo arrintan ay tahay?
Seenib walaal, aniga waxaan qabaa mar haddii dhulal badan la xoreeyey ay u baahan yihiin in adeega bulshada dib loogu soo celsho, ay u baahan yihiin in la sameeyo sahaygoodii, qarashaadkoodii, dib habeyntoodii. Dowladdu waxaan filayaa in waddo qorsho aada iyo aada u wanaagsan oo loogu talagalay deegaaneynta ku soo celintii meel walba hala qabtaa laga sii tag waxay noqoneysaa jugjug meesha joog. Anigsan fikir ahaan aan arkayo dowladda wuxuu ku socotaa meeshii habraacii loogu talagalay iyo qorshihii loogu talagalay waayo wax la sameynayo oo labadu waxay u baahan tahay waan qabanaya, waana kasii dhaqaaqaya, maha waan qabanaya, waan degaya oo mar dambe dib looma noqonayo deegaankii, ciidankii, dadkii, bulshadii, maamulkii, waxyaalo badan ayaa isdaba socda u baahan xasilin iyo tartiibis. Sidoo kalena way jiraan runtii gaabis yar, waayo gaabis marka la leeyahay waxaa laga wadaa in qorshihii xoog ku socdeen inuu xoog kusii socdo. Xoog duu kusii socdo wax walba orda lagu fulo, orda lagu soo degayaa, waxaa loogu baahan yahay wax walba in qorshe la sameeyo, xasilooni la sameeyo, wax walba la fiirsado, tilaabta la qaadayo, deegaanka wanaagsan iyo qorshe wanaagsan saa loo wado. Waxqabad wanaagsan baa la wadaa, si fiican buu ku socdaa saan aniga arkayo. Maamul goboleedyada kalena waxa weeyaan waxaan filaya isleeyahay xaggoodina qorshihii uu ahaa in ayagana dib ku sameeyaan waa qorshe wanaagsan oo central command waxa lahaa jiro meesha hoggaanka qorsheynta oo xoreynta in si fiican wax ku socdo.
Wasiir Cabdixakiin Guure, walow meelaha qaar uu gaabis ka jiro dagaalka maamul goboleedyada qaarkood, dhanka kale ma kula tahay sida Dr. Mukhtaar iyo weliba Yuusufba ay ku doodayaan in dhul baaxad leh uu dowladda gacanteeda soo galay oo xasilin iyo adeegyadii bulshada ee loo baahan yahay in laga hirgeliyo?
Saaxiibkii Yuusuf iyo saaxiibkii Mukhtaar waa mahadsan yihiin aragtida ay ku cabirayaan runtii dowladnimada iyo maaragtay heerarka hadda la joogo iyo wixii qabadkii iyo shaqadii dowladdu qabatayna waxa weeye waa wixii dhacay uunbay ayagu markii kolleyba cabirkooda ku muujinayaan iyo siday u arkaan. Laakiin inta aan anagu hadda dowladnimada ka fahamsannahay ama sistamka dowliga ka naqaano, maanta dagaalka waddanka ka jira waxaa ku jira wax yar oo fara ku tirisaba ku jira, waa Cali Guudlaawe, Cali Jeyte madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka xoogga. Dowladdu intaas keliya ma aha, maamul goboleedka Galmudug anigu hadda aan ku suganahay waxaa jooga oo dowladda ku jira oo hadda gobolkan kasoo jeeda wasiirka arrimaha gudaha ka mid ah, wasiirka amniga ka mid ah, waxa weeye wasiiro kaleto muhiimaha ka mid ah, sanatiraad jooga, xildhibaanaad jooga, heer kastoo dowladdu leedahay bay joogaan. Haddana waxa weeye tiimka intaas leeg ama dadka intaas muhiimadda leeg dowladda ka haya iyagoo inta soo baxay Galmudug yimid abaabulkii loo baahnaa ku jira ama dadkii abaabulaya ama duulaankii dagaalka qayb qaadanaya maana arag.
markaan leenahay dowladdu wax badan bay ka gaabinaysaana runtii wax noo muuqda baa jira, waxyaa badanoo qudaraynna baa jira. Dad badan baan arkaynaa oo ay ahayd inay u istaagaan hawshan oo ka fadhiya baan arkaynaa. Taasi marka macnaheedu waxa weeye gaabiska aan ka hadlayno inuu yahay wax muuqda oo cid kasta oo yani garan karta maamulka dowliga ah iyo wax socdaba dhug u leh inay garan karto. Taas marka laga yimaado dowladdu deegaanada ay qabanayso, marka leeyahay sitan baa loo sameynayaa, maamul baa loo sameynayaa, waxaasa la sameynayaa. Ummadda Soomaaliyeed dowladdii dhexmaantii burburtay ilaa iyo maanta la joogo, dadku ayagaa gacmahooda adeegyada dadweynaha ku samaysanaya. Waxa weeye xildhibaanka matala beesha meesha degan iyo waxa weeye maaragtay dadka kaleete dowladda ku jira ku filan howlahaas ayagaa inay markaasi intay geed fadhi u noqdaan arrimaha noocaasa inay maaragtay qaybtooda ka qaataan.
Gaabiska iyo dib u dhaca uu wasiir Cabdixakiin Guure sheegay inuu ka jiro ee dagaalka galmudug ee xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka, adiga ma aragtaa Yuusuf, islamarkaana loo baahan yahay in wax laga qabto ee si horey loogu dhaqaaqo?
Wasiirka waa mahadsan yahay. Run ahaantii horta markii la yiraahdo gaabisaa jiro, shaqo walba markii la qabanayo dadka qaar qofba si u fikiri karaa, laakiin marka aan fiirino waxaan halbeega oo hadda 6 bilood ay dowladdu ay joogto oo dagaal ku jirto iyo halbeegii 5 sano oo maamulka ka horreeyey oo 5 sano joogay, runtii aniga waxaa ilaa aan ku cabiraa 5 sano hore waxaan la qaban ayaa 6 bilood la qaban. Way dhici kartaa deegaanada qaar in xoogaa gaabis ka jiro, laakiin waxaa iska macquul ah inay tahay arrimo farsamo, arrimo abaabulka xaggiisa oo asagana iska dhici karto in xoogaa gaabis uu ka jiro. Laakiin labada maamul goboleed ee ilaa hadda dowladdu dhexe iyo ciidamada xoogga iyo dadka labada maamul goboleedka iyo dadkii shacabka ahay oo isku duuban ay ka howlgaleen oo ugu xoogga badnaa howlgalka uu qaatay waxaa waaye Galmudug iyo Hirshabeelle. Marka aniga ma qabo muddadan hadda ay dowladda 6 bilood ay joogtay iyo shaqada ay qabatay, ma qabo aniga gaabs inuu jiro. Arrimo farsamo oo yaryar waa iska dhici karaan, oo farsamo sideedaba waxaa mar walba shaqo laga waayo, farsamo waa laga maarmaan waayo in gaabis wax iska dhici karaan. Laakiin sistemka hadda iyo istaraatiijiyadda iyo qaabka ay dowladdu wax ku waddo iyo kaashanayso maamul goboleedyada iyo dadka shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada kala duwan oo Soomaaliyeed iyo dhanka la dagaalanka fikirka iyo la dagaalanka dhanka maaliyadda iyo dagaalka tooska, marka aan cabirayno waxaan isleeyahay aniga 6 bilood dowladdu waxay qabatay shaqo la taabo karo oo lagu amaano mudana in lagu dhiirigeliyo. Aniga sidaas ayaan qabaa. Marka waxaan isleeyahay insha Allah de wixii hadda harsanna howlgalka sidiisa wuu socoyaa. Muhiimaddu haddaan deegaankii ay dowladdu ay qabataba ay gacanta ku hayso ay xasilid u sameeyo hayso oo nidaamkii dowladnimada iyo dadkii in fikirkii hore meesha heysta, waa dareemi kartaa nimankan 15 sano ka badan ay dhulkaas maamulayeen. Marka waa adag tahay in dadka xitaa laga dhaadhicin nidaamka dowladda. Marka dowladdu shaqo adag ayay qabatay 6 bilood oo u mudan in lagu amaano. Marka waxaan isleeyahay waqti ugu fiicnaa inuu ka ugu faa'iideysay, sidaas ayaan qabaa.
Waa mahadsantahay Yuusuf. Dr. Mukhtar, maxaa hortaagan in si la mid ah Galmudug iyo Hirshabeelle oo dagaalka ugu bilowdo deegaanada kale ee xarumaha maamul goboleedyada dalka?
Seenaba aniga waxaan filayaa in isleeyahay waxa weeyaan farsamo xagga qorsho socdo, waayo Jubbaland waxay haystaa ciidanka ugu badnaay oo diyaar garaysan oo heegan ku jiro, sidoo kale Koonfur Galbeed ayagana sidoo kale heegan ayay ku jiraan. Wax walbana waxa weeyaan haddaysan qorsho lahayn ama dagaal marka la garaayo sideeda waxay u baahan tahay qorsho iyo strategic iyo hoggaan ciidan abaabul ee waayo. Guri marka la dhisaayo wuxuu ka bilaabaa aas-aas, wax badan baa la isku xirxiraa, waa la isdul saaraa, hal mar la wada dhisayaa dhammaan. Kulliba waxaan filayaa inaysan qorshahaasi wanaagsanin. Qorsho xag ciidan ayaan filayaa, mise xag oo farsamo oo ay ka jirto in la hawlgelinayo qorshooyinkaas ay wataan annaan dareemayo waayo haddaad fiirisid dhinac walbo heegan ayaa ciidankooda iyo xoogu badnaaya diyaar ka yihiin. Haddii mar Hir Shabeelle iyo Galmudug laga waaye qaato qaladaadka kasoo baxa ee saxaa kadib iyo wax laga korsado oo wax badan baa usoo baxayo oo ay arkayaan waxyaalihii meelihii gaabis ka jiro, qaabkii loo dagaalamayo, qaabkii istraatiijiyada inay wax ka bedelaan, waa arrimo ciidan isleeya aniga oo u baahan in ay loo daayo oo kulliba qorshaha ay wadaan. Haddaad fiirisid sida saaxiibkii ka dhawaajiyay Yuusuf, shantii sano lasoo dhaafay iyo lixdan bilood waxa la qabtay, wax weyn ayaa u dhaxayso. Inta hadda la hareereeyey oo la xoreeyey ma malayn kartid, wax badan ayaa la qabtay. Inta hartana waxaas leeyahay mar dhow in qorshahaas inaanan ka hor dhicin oo habka ay ku wadaan ee runtii ay habboon tahay oo loo daayo ciidamada, loo daayo qolooyinka qorshaha wado. Waa isleeyahay heegan ayaa meel walba uu ka jiro hoosha qaabkii wax u socdaan. Waana arki doonaa mar inay wax soo baxaan, laakiin waxaan isleeyahay waa farsamo oo xaq ciidan inay qorshaha ku socoto.
Wasiir Cabdixakiin, maxaa hortaagan bay kula tahay in sidii la rabay uu howlgalka uga socdo xarumaha maamul goboleedyada qaarkood? Maxayse tahay caqabadaha ka jira dhanka Galmudug ee aad tilmaamtay?
Seenaba maasan tahay walaashay, haddii runtii anigu aan aragtay han cabbiro sababaha dagaalku uu gobolada dhan uga bilaaban la'yahay, yani waa dhowr jo haddaan ka egno kale dhowr waxyaabada sababi kara. Tan ugu muhiimsan haddaan waan isleeyahay waana sababaysaana waxa weeye waa in ay jiraan mugdiyo iyo madmadoobyo siyaasadeed inay jiraan oo ka dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe. Ilaa taas la xaliyo oo waxa weeye tabashooyinka maamul goboleedyada la xaliyo oo meel la saarana, runtii waxna wax sii socon kara ama sii jiri kara. Qaabka istraatiiji ahaan runtii dagaalka loo gelayana lafteedu waxay rabtaa in laysla jaangooyo oo wax yacni jaango-an oo madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe iyo maaragtay ciidamadii martii laheer maamul goboleed ilaa heer federaal la fariisiyo oo laysla jaangooyo u baahan tahay. Taas marka xagga ay ka jirto ciladaasi ama gaabiskaasi ka jiro, runtii waxay doontaa ku salaysnaato ama yani wixii doona ha sababto. Laakiin de waxa weeye waxaa la rabay arrintaas iyada ah inay dowladda federaalka runtii sida ay uga shaqaynayso dagaalka si la-eg inay uga shaqayso, inay tabashooyinkaas xaliso, madmadooga siyaasadeed meesha laga saaro, maamul goboleedka iyo dowladda dhexena aragti isku mida oo ay ka duwada duulayaan dhammaantood, iyo waxyaaba waxa weeye maaragtay dana guuda oo lawada shaqaynayo lagu heshiiyey inay jiraan. Taas ilaa la helaan runtii xaaladdu siday maanta tahay inay sii ahaan doontaa ama waxa weeye meel kasii xunbayba gaarin doontaa. Sidaa darteed marka yacni anagu waxaan soo jeedinaynaa maanta ama aan dowladda dhexe kula talinaynaa in dadaalada lagu bixinayo dagaalka mid la-eg lagu bixiyo, in madmadooga siyaasadeed meesha laga saaro, maamul goboleedyada madaxdooda lagu qanciyo inay dagaalkan ka daacad sheegaan oo maarata sida saxda ay tahay in loo yacni looga howlgalaga howlgalaan. Taas haddii la helo waxaan isleeyahay wax badan baa insha allahu toosi doona. Ciidamada hadda waxa weeye diyaarsan oo aan dagaal ku jirna, sidaas dhaqsaha badan dagaalka inshaalla ku geli doonaan. Aragti ahaan lagu intaasaa isleeyahay inay muuqato waxyaaba badan oo hadda yacni tiro badanaa iska jiri kara oo hadday noqoto xagga kabaasatiga dowladda oo iska yaraan kara, hadday noqoto xagga dhaqaalaha iska yaraan kara, hadday noqoto yacni qaab kaleto fara badan oo hadda anigu hadda aragti ahaan aan halkan kusoo koobi karin. Waxyaabahaas oo dhan baa marka waxay rabaan in runtu si saxa looga shaqeeyo oo maaragtay si isku mida meesha looga saaro.
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf Maxamuud.
Xildhibaanka horta aada u mahadsan yahay xildhibaan Cabdixakiin. Run ahaantii sida uu bilowday howlgalkan iyo dowladda cusub say u dhalatay, dowladdan uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo xukuumadiisaba, runtii siyaasadda waddanka way degan tahay. Waa ogtahay hadda dhow waxaa soo gabagabobay shirkii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo runtii ahaa hadafka ugu weynaa in si siyaasadda loo xasiliyo, dagaalka nimankan lagala soo horjeedo u guuleysto, dowladda dhexe ay ku guuleysatay in ay sistemka siyaasadda ay dejiso. Marka ani ma qabo Galmudug
iyo dowladda dhexe hadda khilaaf u dhexeeyo oo ii sheeg siyaasiya oo hadda oo banaanka yaal ma jiro, mid horu jiro sida dowladdan u dhalatana ma jirin. Marka waxaan is leeyahay dee waa iska jiri karaan dad dana amba gooni amba wax gooniya ee raadiyayo, laakiin arintan la dagaalanka nimankan shabaab ma jirto, kuma xirno wax siyaasad ah, kuma xirno sidaa wada ogsanahaba howlgalka galmudug ka socdo deegaano badanaa lagu xuriyey. Waa dareemi kartaa mudug dagaalka soo socda wuxuu afka ku dhow yahay Xaradheere, midka inta ka socdaana wuxuu u dhow yahay Ceelbuur, kuwan kalena waxaawaaye intay ka socdaan. Marka inay isku xirmaan ayaaba rajeyhina insha allah isbuucyada soo socdo, laakiin ma jirto wax hadda siyaasad ah amba khilaafaad oo hadda galmudug iyo dowladda dhexe oo jiro ma jiro. Waa nacam waa la dhihi karaa capacity-ga dowladdu aada u yar waa la dhihi karaa, laakiin ma jirto hadda arrimo siyaasadeed oo ku jira. Marka waxaan is leeyahay ana wasiirka xildhibaanka runtii sida galmudug aniga waa ka warhaya iyo dowladda dhexe misdhahay wax khilaafaad oo hadda jira ma jiraan. Marka waxaan is leeyahay arrimo farsamo waa iska jiraan oo hadda iyo arrimo istaraatiijiyo oo ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka iyo maamul goboleedka abaabulka oo waqti qaadanayo oo dhici karta, laakiin muhiimaddu hadda howlgalkii wuu socoyaa, wax istaagsanna ma jiraan. Marka waxaan is leeyahay aniga meel fiican ay hadda wax maruu hayaan oo u baahan dowladda in lagu dhiirigeliyo, horena dadka deegaanka iyo dowladda iskaashanayaana feeska koowaad ee galmudug iyo Hirshabeelna sidaas uu kusoo gabagaboobo. Maamulada kale ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo iyagana waxaa diyaar garow aada u weyn sameeyey, iyagana kulli lagu dhaqaaqi doono. Marka sidaas ayaan qabaa. Marka waxaan is leeyahay siyaasadda waddanka oo siyaasadda guud waa xasiloon tahay, la dagaalanka nimankaana waxaa ii sheeg wax siyaasad oo hadda uu ku xiran yahay oo la dhihi kara ma jiro, capacity iska yara waa jira, laakiin sida wax ku socdaan, si wanaagsan wax ku socdaan, siyaasaddana waa xasiloon tahay. Sidaas ayaan qabaa aniga.
Dr. Mukhtar, waad dhegaysanaysaa dooda Yuusuf iyo weliba Wasiir Cabdixakiin Guure. Adiga sida hadda ay hawsha ku socoto, ma kula tahay in qaabkii la rabay amaba sidii loo baahnaa in ay wax ku socdaan?
Saynab walaal, ani waxaan qabaa runtii in ay dowladda xukuumadda ay ku socoto jihada loogu talagalay waayo waxaa lasoo gudbay 5 sano oo aan runtii dalka iyo dadka waxbana aan loo qaban. 6 bilood waxaad arkeysaa horumarka la gaarayo, waxaad arkeysaa umaddii iyo kacdoonkii shacabka. Waxaa laga faa'iideysanayaa runtii in bulshada Soomaaliyeed ay runtii helaan horumar, ay helaan iftiin. Madaxweynaha kamiinkiisi cad ayuu sheegay in caalamku heshiisa iyo Soomaaliya heshiisa tanna hadda socoto. Waad arkeysaan meel alla meelihii ugu muhiimsanaa oo dhan Soomaaliya inay gacanta ku dhigtay, labadii gobol loogu muhiimsanaa oo ahaa Galmudug iyo Hirshabeelle waxa ku socdo horumar wanaagsan. Shabeelle hoosena runtii mar dhow iyadana hawsheeda iyo arrimaheeda in la gali doono. Waxaan runtii bogaadinayaa dowladda siday ku socoto waa aad iyo aad ayaanu soo dhaweyneynaa. Jidkii loo baahnaa ayay cagta saartay, waana runtii leeyahay xaqiiq weyn in waxa isbedel imaan doono mar dhow insha allah.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo dhowaan ka hadlay dagaalka socda iyo deegaanadii ugu dambeeyey ee lagala wareegay Al-Shabaab waxa uu sheegay in Shabaab ay hadda Shabeelaha dhexe kaga sugan yihiin hal degmo oo keliya, dhowaana laga saari doono. Mar uu ka hadlayay qabsashada degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha dhexe oo qiyaastii 245 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho, waxayna ka mid ahayd deegaanadii ay kaga sugnaayeen kooxda Al-Shabaab bariga Shabeelaha dhexe. Wasiir Cabdixakiin, maxay dowladda Soomaaliya kaga dhigan tahay qabsashada degmada Aadan Yabaal oo muddo dheer ay Shabaabka ku sugnaayeen?
Saynab, waa mahadsan tahay. Qabsashada deegaanka Aadan Yabaal ee dowladda qabsatay runtii waa natiijadii ugu weyneed ee dowladdu ay ka gaartay dagaalkii kula jirtay kooxaha argagixisada Al-Shabaab kula jirtay. Sida la socotaba, magaalada Aadan Yabaal waa magaalo aad iyo aad u istaraatiiji ah. Waxay ku taalaa meel ay iska saarayeen 3 gobol ee gobolka Galgaduud, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexe, waana meeshii runtii xarunta u ahayd ee ay ka maamuli jireen Al-Shabaab 3 gobol iyo qayb ahaan marka la eego qaybaha koonfureed ee gobolka Mudug ilaa deegaanka xar dheere waa meel runtii u ahayd saldhig fiican oo maaragtay isbitaalada ugu yaaleen oo ay deganaayeen magaranaysaa hogaamiyaashoodii horjoogayaashoodu deganaayeen waa magaranaysaa meeshii maaragtay saldhigga u ahayd intii sano ay ku sugnaayeen goboladaas kooxaha shabaabku runtii waxay ka dhigan tahay guul weyn oo soo hoyatay guud ahaan ummadda soomaalida iyo dowladda federaalkaaba waa bogaadinaynaa runtii qabashada deegaanka aadan yabaal sidaad ogsoon tahayba deegaankan inta hadda ay ku hareenna waa meelaha runtii duulaanka sacdaa looga qaadi karo oo waxay ku furan tahay deegaanka ceelbuur iyo sidoo kale deegaanka ceeldheer ilaa intii looga sii gudbo deegaanka xara dheere runtii waa natiijo fiican oo aada iyo aada u muhiima dowladduna waxaan dhihi karnaaba waa natiijadii ugu weyneed oo ay ajeefgaraysay ama ay xaqiijisay dowladdu qabashada deegaanka aadan yabaal waan soo dhoweynaa insha allah waana bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa insha allah inta kale ay ku hartay gacanta kooxahaasna insha allah inay mar dhow gacanta dowladda soo geli doonaan gacmaha dowladda iyo gacmaha ummadda soomaaliyeedba waa natiijo fiican waa maaragtay waxa keliyahoo marka dhiirigelinta ugu weyna ah runtii inay dowladdu maanta qabatay deegaankaas ay shabaab ka qabatay waan soo dhoweynaynaa waan ku faraxsannahay waana runtii tallaabo dhiirigelin leh duulaanada dambe iyo dagaalada dambe dowladdana runtii wax badan ugu yaalla waana maaragtay insha allah bogaadinaynaa waana soo dhoweynaynaa
tani intii uu xafiis ka yimid madaxweyne xasan sheekh dagaalka waa u socday inkastoo shabaabka weeraro ka geysteen magaalooyin kala duwan muddo kooban yuusuf dowladda ma ku soo gabagabayn kartaa dagaalka mise waxaad qabtaa in waqti uu qaadan karo
sanway sida hadda howlgalku u socdo oo markaan ka fiirino istaraatiiji ahaan iyo qaabka dowladda ay wax u wajahayso iyo abaabulka ee shacabka soomaaliyeed ee kala duwan ee deegaanadan muddooyinka badan ay nimankan haysteen sida ay isu abaabuleen iyo gacansiinta dowladda ay gacan siisay waxaan isleeyahay muddo kooban ayay kusoo gabagabeyneysaa dowladda waa dareemi kartaa dhulka hadda la xoreeyey magaalada muqdisho markii laga bilaa aadan yabaal la tago iyo feerfeer markii laga soo baxay aadan yabaal la yimaado runtii waxay ka tarjumaysaa in dowladda dagaalka inta ka dhiman goboladan hadda galgaduud iyo mudug ay aada u fudud yihiin qaabka hadda dowladda iyo istaraatiijiyadda iyo qaabka ay samaysay marka waxaan isleeyahay waqtiga kooban ee hadda dowladda ay joogtay waxaan isleeyahay waqti kooban ayay kusoo gabagabeyneysaa dagaalka sida hadda shaqada u socotona haddii usii socoto waxaan isleeyahay muddo kooban nimankan waa looga adkaa karaa waxaa kaloo la ogaaday oo cajiib ah in shacabka iyo dowladda oo isku duuban iyo abaabulka xooga badan iyo xoogaga tirada badan ee dowladdu ay ka faa'iideysanayso oo shacabka soomaaliyeed abaabulka ay ku samaysay waxaan isleeyahay wax celi karo malaha waayo waa dareemi kartaa dhulkaas baaxadda leh oo intaasoo kilomiter ah oo dowladdu iyo shacabku iskaashan ay xuleeyeen ayagoon gacanta amisom ciidamada amisom aan waxba aysan weydiisan taas micnaheedu waxaa waayey in dowladdu iyo shacabku iskaashanaya nimankan dharbaaxsho xoog le ay ku dhifteen wax yaroo dhammaystiranna ay u dhiman yihiin waa dareemi kartaa waddadan hadda dheer ee muqdisho ilaa ka tagto gaalkacayo hadda waxaa waaye si nidaamho oo ii sheeg ammaanaha lagu maraa waa dareemi kartaa madaxweynaha hirshabeella inta ka baxay hadda aadan yabaalo ku sugan yahay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka isagana suu gaaray degmada mahadaay waxay ka turjumaysaa qaabka iyo istraatiijiyadda iyo nidaamka dowladdu iyo si ay uga faa'iideysatay sidoo kale dhanka galgaduud iyo mudug ayagana howlgallada kasoo socdo iyo labadan howlgalkan kale oo hirshabeella ka socda haddii isku xirmaan waxaan aaminsannahay howlgalka koonfur galbeed iyo jubbaland iyadana waxaa waaye wax yaroo oo fuday naqan doonaan marka waxaan rajeynayaa waqti kooban in madaxweynaha muddada waqtigiisa uu joogo oo shabaab uu kusoo ciribtiri doono
wasiir cabdixakiin guure waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka faaqidaada guud ahaan caqabadaha hadda ku gadaaman howlgalka ka socda gobolada dalka qaarkood sidee looga gudbi karaa isla markaana si wada jir dowladda iyo maamul goboleedada ay u wajihi karaan howlgalkan si midaysan si guud ahaan caqabadaha jira iyo howlgalka loo soo afjaro.
Sayna boor waad maadsan tahay adiga iyo saaxiibadeeda kale ee ka qayb qaadanaya barnaamijkaba. Runtii haddaan agtida ku cabiro arrinta sayda sida loo gudbi karo caqabadaha dowladda haysta, horta caqabaadka haysta dowladdu runtii ma yara, waa kuwa aad iyo aad u tiro badan, ha ahaato dhanka dhaqaalaha, ha ahaato maaragtay dhanka cududda iyo maaragtay awoodda ay dowladdu ku xisaabtamayso, ha noqoto siyaasadaha dibadda iyo kuwa gudaha intaba. Runtii intaasoo dhan bay u baahan tahay in maaragtay si fiican loo turxaan bixiyo oo maaragtay layskala gaaro heshiis sax ah oo dhaba, wixii maaragtay weliba arrimaha gudaha quseeya. Sidaad ogsoon tahayba, maamul goboleedyada dowladda dhexe xubnaha ka ah runtii waa awood jirta weeye, waa wax dastuuri ah weeye, waa sistam dhisan oo dowladda dhexe xubna ka ah. Madaxda maamul goboleedyadaas hogaamiyaahi nin kasta waxbaa jira uu tirsanayo, yuusan bannaanka usoo saarin, laakiin waxyaaba uu gudaha ku haysto ama aragtiyo siyaasadeed uu leeyahay baa jira. Ha noqoto masiirkiisa siyaasadeed iyo meeshuu ku dambeyn doono, ha noqoto yacni madaxtinimada maamul goboleedka iyo heerka uu maaratay isagu jecel yahay markasan uu ka gaaro, waxyaabaha noocaas oo dhan baa waxay u baahan tahay runtii in dowladda dhexe ay wax badan oo tanaasulada ka samayso. Maamul goboleedyadana waxa weeye waxaan qarsoodi ahayn oo muuqda ummadda soomaalidna ay markhaati ka tahay ay dowladda dhexe kula heshiiso aragtiyada siyaasadeed ee maaratay wax la dhihi karo behind the war. Waxa ka dambeeya dagaalku hadduu dhammaado runtii in haddeertan laga niqaasho oo dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedku ay si waafiya oo muuqata u wada hadlaan.
intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka doctor Mukhtaar Nuur Abuukar, wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug Cabdixakiin Cali Guure, ahna mudane baarlamaanka galmudug ka tirsan, iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha bulshada. Kulanti dambe nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaa xilligan si toosa u socda ciyaar dhex maraysa dalalka Croatia iyo Brazil. Ciyaarta ayaa 90 daqiiqo ku dhammaatay eber iyo eber, waxaana lagu daray waqti dheeri ah. Wixii ay ku kala baxaan idaacadaheena soo socda ayaad kaga bogan doontaan. Haddii aan qodobada wararka caalamka ugu waaweyn ee VOA aan dib idiin xusuusiyana, dowladda Mareykanka ayaa Khamiis cunaqabateen kusoo rogtay ganacsadaha caanka ee Turkishka ah ee lagu magacaabo Sidki Ayaan oo lagu eedeeyay inuu ka howlgalayay shabakad ganacsi oo maamulaysay saliid lagu qiimeeyay $100 million oo ay leeyihiin ilaalada kacaanka ee Iran. Ayaan oo ku dhow madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan wiil uu dhalay iyo saraakiil ciidan ayaa lagu daray liiska cunaqabateynta wasaaradda maaliyadda Mareykanka. Waxaa la hakiyay hanti kasta oo shaqsiyaadkani ka taala Mareykanka, waxaana laga mamnuucay inay galangal ku yeeshaan suuqyada maaliyadeed ee ganacsiga adduunka. Wasaaradda maaliyadda ayaa sheegtay in Ayaan uu ka caawiyay guutada lagu magacaabo Qudus oo ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ah fududeynta iibka saliidda. Kooxay dowladda Pakistan u saartay baaritaanka dilkii wariye Pakistaani ah oo si weyn looga yaqaana magaalada Nairobi iyo dalka Pakistan ayaa sheegay in ay ka heleen nuqullo dhowra oo ay bixiyeen mas-uuliyiinta Kenya ayna rumaysan yihiin inuu ahaa dilkiisa mid hore loo sii qorsheeyay. Wariye Arshad Sharif oo kasoo baxsaday Pakistan sababa la xiriira hanjabaadyo dil ah oo loogu hanjabay in lagu dili doono ayaa waxaa lagu toogtay Nairobi bishii Oktoobar. Saraakiisha Kenya waxay sheegeen in arrintaasi aysan ahayn mid si ula kaca u dhacday, balse ciidamada booliiska oo ugaarsanaya tuugo baabuur uu saarnaa ay rasaas ku fureen. In ka badan 150 Rohingya ah ayaa laga soo badbaadiyay xeebaha Myanmar kadib markii doontii ay la socdeen cillad halkaasi ay ku qabsatay. Shirkadda saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee maamusha Myanmar ayaa 2 doonyood u dirtay si ay u soo badbaadiyaan dadkaasi oo isugu jira rag iyo dumar kadib markay arkeen doonta ay saarayeen dadkaasi oo dhibaato ay soo food saartaa micilada ay ku dhacday, sida lagu sheegay bayaanka soo baxay militariga. Gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaa markana dhinacii heesaha. استمل لعه عددك معانا عبد الفتاح يريو فنانه اجرام عراله وحي قبل قبل واحد اذا عدني حبيبي ما انت مركله كل مدن وادمان في او اذن نبدا.